Cei mai fericiți oameni de pe pământ, o carte fascinantă despre puterea Duhului Sfânt. O carte despre un om, Demos Sakarian, emigrat din Armenia în Statele Unite ale Americii în urma unei prorocii și a cărui viață a stat tot timpul sub semnul lucrării supranaturale a lui Dumnezeu. O carte despre ceea ce foarte mulți dintre noi am pierdut. O carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill. Astăzi, episodul 9. Mama a fost cea mai emoționată dintre toți când Roza și eu am aflat că vom avea iar un copil, chiar în luna noiembrie a anului 1944. Jerry începuse să meargă la grădiniță și cele două case ale noastre erau prea liniștite după pretențiile mamei. Ea avea și alți nepoței, dar surorile mele și familiile lor locuiau mai departe de noi. Așa că mama a avut un motiv special și a fost plăcut impresionată de vestea noastră. La vârsta de 47 de ani, mama a avut cancer neoperat. Rugăciunea, atât de eficace la lăptărie, a fost fără putere aici, în cazul mamei. Dar eu îți voi vedea și a doua fetiță, Demos, a spus ea fericită. Aceasta era o simplă presupunere că noul copilaș ar fi o fată. Încă din cele mai vechi timpuri nu existase niciodată mai mult de un băiat în fiecare generație a sakarienilor. Mama a început dintr-o dată să coasă rochițe roșii cu garofițe și șepcuțe plisate. Era în vara anului 1944, atunci când s-au cristalizat gândurile mele care m-au frământat atât de mult. Stăteam pe platforma de pe care vorbește evanghelistul, privind lung deasupra cortului aglomerat cu rochii pastel, rochii înflorate, mulți dintre bărbați erau în uniformă, câteva femei la fel. Femei. Mi-am dat seama că mintea mea se rătăcise de la predică și cu un efort mi-am revenit. Dar în timpul cât s-a cântat următoarea cântare, am aruncat iar o privire în auditoriu. Era în imaginația mea, ori acolo erau 10 femei pentru un bărbat. Seara următoare, Roza a numărat și ea împreună cu mine. Erau acolo 14 scaune pe un rând și erau 10 rânduri între scaune conform regulilor de apărare contra incendiilor din statul California. Am luat sectorul drept. În primul rând, 8 femei și 2 bărbați. În al treilea rând, 14 femei. 3 seri, una după alta, Roza și eu am împărțit cortul și am numărat oamenii. Nici o îndoială, mai mult de 10 femei erau la un bărbat. Era uluitor. În biserica penticostală armeană de atunci, fiecare din familie venea la biserică. Pe atunci, numărul bărbaților și femeilor era întotdeauna egal sau aproape egal. Aici, în cort, toată lumea stătea unde apuca, nu se făcea separare între femei și bărbați, nici ca vârstă, nici ca sex, și eu nu mă concentrasem până acum asupra acestui fenomen. Dar atunci unde erau soții, frații și tații? Nu-mi pot da seama, i-am spus lui Charles Price pe când își mânca lasagna în acea săptămână. Parcă toți bărbații din acest loc ar fi plecați. Dr. Price m-a privit cu atenție prin ochelarii lui rotunzi. Demos, Los Angeles nu a fost niciodată așa de plin de bărbați. Soldați din fiecare stat, 10.000 de oameni sunt aici. Atunci, de ce sunt așa de multe femei la întâlnirile noastre în cort? Dr. Price și-a dat înapoi capul și a râs până ce un grup de marinari de la tarapa de peste drum s-au întors să ne vadă. Să-ți fie binecuvântată inima nevinovată, armeanule, a zis el. Există întotdeauna mai multe femei la acest fel de lucru. Cei mai mulți bărbați americani consideră religia, știu eu, ceva nebărbătesc, ceva pentru femei și copii. Ai auzit vreodată bărbații societății misionare, un grup de bărbați ce fac studiu biblic? Femeile sunt biserica în America Demos, cu excepția pastorilor clerici profesioniști, desigur, cum sunt și eu, dar toată munca voluntară, tot entuziasmul, toată viața sunt femeile. De câteva nopți, cuvintele lui Charles mă țineau treaz, zvârcolindu-mă în pat până ce Roza, care avea nevoie de odihnă, m-a rugat să mă duc pe canapeaua din sufragerie. Eram obișnuit cu ideea că femeile l-ar iubi și servi pe Dumnezeu. Biserica armeană a avut întotdeauna prorocițe, dar bărbații aveau funcțiile cele mai importante. Bătrânii bisericii, ucenicii Bibliei, învățătorii și unii responsabili pentru educarea copiilor. Cum au putut americanii, oameni de atât de mare succes pe alte direcții, să renunțe la cea mai înaltă chemare dintre toate? Încercam, dar nu puteam înțelege. Pe ziua de 1 noiembrie 1944 s-a născut a doua noastră fetiță cu păr castaniu, un îngeraș mic cu gene negre așa de lungi că îi atingeau obrajii. Desigur, fiecare copil este în felul lui aparte, dar acolo era ceva ce a impresionat chiar și infirmierele de la spital. I-am pus numele Carolina. Când eu, Roza, Richard și Jerry am adus-o pe micuța Carolina în fața bisericii pe bulevardul Goodrick și am îngenunchiat pe micuțul Carpet pentru tradiționala binecuvântare a copiilor noi născuți, eu eram cel mai mândru din familia mea. Desigur, Carolina era copilul favorit al mamei mele. Mama mea găsea că e dificil să se plimbe chiar câțiva pași între casa ei și a noastră. Și așa Roza a dus-o pe Carolina în fiecare zi la mama și mama era aceea care i-a descoperit una câte una din calitățile ei remarcabile. Cât de devreme a zâmbit, cât de curând s-a întors într-o parte sau alta, cât timp a avut, cât a stat ridicată. Mama chiar a avut pretenția că la vârsta de 4 luni spusese clar Zaruhi, dar nimeni altul vreodată nu a reușit să audă această minune. În iarna aceea, în săptămânile când ne întâlneam, Charles Price și cu mine discutam adesea despre fenomenul care mi-a deschis ochii, rezistența bărbaților americani la religie. Eu i-am spus altceva, ce observasem în propria noastră biserică. Atunci când un om de afaceri începe să prospere, Dr. Price încetează de a mai veni la biserică. Eu am văzut aceasta în repetate rânduri. I-am spus că de multe ori am văzut întreaga adunare aplecată pe genunchi cu bărbații în biserică atunci când trebuiau plătite ratele pentru prăvălie sau când unui bărbat i-a trebuit un împrumut de la bancă. Dar când afacerile acelui om începeau să prospere, biserica ce s-a luptat împreună cu el prin greutăți, deodată nu l-a mai văzut. Cum vine lucrul acesta? Știu răspunsul dat de biserici, succese lumești, contravieții spirituale, Dumnezeu sau Mamona și așa mai departe. Dar aceasta nu mă satisface pe mine. Trecându-și mâinile prin părul lui rar, blond, a zis: ce răspunsuri dă biserica bărbaților sau femeilor în fața afacerilor de mare complexitate? Oameni cu responsabilități uriașe, unde sute de slujbe depind de deciziile ce le dau. Eu am avut oameni de acest fel care vin la mine Demos și categoric nu le-am putut înțelege vreodată întrebările lor. Ce știu eu despre contracte și despre plafonarea prețurilor? Eu nu am nicio experiență în afaceri. Sigur, noi clericii putem da mângâiere și sfat unui om ce este jos și pierdut, dar ce putem da unui om care face așa? El are mare nevoie de Dumnezeu și pastori ca mine nu-l înțeleg deloc. Cu alte ocazii, discuțiile noastre erau mai plăcute. Demos, mi-a zis Dr. Price într-o zi, tu vei fi martorul unuia dintre evenimentele relatate în Biblie. În zilele de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Aceasta se va întâmpla în timpul trăirii tale, Demos, și vei interpreta un rol aparte în acest eveniment. Eram speriat de o profeție de felul acesta. În biserica mea, tradiția era că atunci când un om profeția, omul să-și îndrepte umerii, să-și ridice vocea, răspândind o liniște solemnă peste cei ce-l auzeau. Dar Dr. Price a continuat pe aceeași tonalitate, profețind chiar în timp ce îmi cerea să-i dau sarea. Partea pe care simt că eu o am, Dr. Price, este de a ajuta un evanghelist ca și dumneavoastră. El și-a clătinat capul. Aceasta nu se va întâmpla așa. Nu prin predicatori de profesie. Toate făpturile, ne spune Isaia. Aceasta se va întâmpla spontan, peste toată lumea, oameni simpli și femei simple, oameni în magazine, birouri și fabrici. Eu nu voi trăi destul de mult să văd acest eveniment, dar tu îl vei vedea. Și Demos, când tu vei vedea aceasta, să știi că timpul venirii lui Isus este aproape. Dr. Price a vorbit adesea de venirea lui Isus pe pământ în zilele pe care noi le trăim. El mi-a spus adesea despre apropierea morții lui, deși avea numai 62 de ani. Am început să protestez împotriva acestui lucru, dar el și-a ridicat mâna în semn ca să tac. Lasă, nu fi sentimental, prietene bun. Sunt lucruri simple, pe care eu le știu. Mai am aproximativ un an. Și atunci, Demos, ce privilegiu mare pentru un credincios să meargă la Domnul lui! În afară de faptul că erau foarte multe persoane bolnave de gripă în Los Angeles în luna martie 1945, nu ne-am dat niciodată seama de ce s-a îmbolnăvit Carolina. Dr. Haywood nu a mai trăit mult timp. Dr. Steer i-a luat locul, asigurându-ne că era mai bine să o ducem acasă, unde fetița va fi mai bine îngrijită decât putea face el în spital cu acele lipsuri de cadre și echipament pe timp de război. Dar după 24 de ore de îngrijire, nu s-a produs nicio îmbunătățire. Boala infecțioasă s-a așezat în pieptul ei. A început să respire gâfâind. Când a fost primită la spital, pe ziua de 21 martie 1945, seara, diagnosticul era clar și grav, pneumonie, amândoi plămânii. Rosa nici nu a plecat din cameră de la spital timp de 12 ore. Eu am plecat numai ca să dau un telefon la oamenii de ale căror rugăciuni aveam nevoie. Familia s-a rugat, biserica s-a rugat. Charles Price a venit în camera de la spital și noi am încercat să ne întărim credința, amintindu-ne ceea ce Dumnezeu făcuse pentru Florența, nu multe camere mai încolo, pe același coridor. Dar de data aceasta, Dr. Price nu a vorbit de căldura senzațională de pe umerii săi și când a părăsit camera, fața lui era de culoare cenușie. Toate s-au întâmplat cu o iuțeală nemaipomenită. La ora 19, în ziua de 22 martie, eram acasă, făcând un duș, când a sunat telefonul. Era o soră de la spital. Dacă aș putea să mă întorc la spital. Și am simțit, înainte de a pleca înspre spital, că micuța Carolina nu mai era. Nu mi-am dat seama cum a putut să se întâmple. Avea 5 luni, părea atât de plină de viață și dintr-o dată s-a stins. Am văzut-o ultima dată la morgă, culcată în micuțul sicriu alb, cu genele ei lungi, ondulate în jos, pe obrajii ei mici. Casa noastră s-a umplut de cei dragi ai noștri, care, împlinind vechea tradiție a ceremoniilor, își arătau dragostea față de noi. După înmormântare, a fost o cină la biserică, s-au ținut discursuri de condoleanțe. Dar, destul de ciudat, cel mai mare ajutor a venit în prima săptămână de la două străine. Ele erau două femei de circa 35 de ani ce locuiau în Pasadena și au venit cu mașina cu Charles Price la noi acasă, într-o dupămasă. Au vrut să aștepte în mașină, dar Rosa a insistat să intre înăuntru. După un timp, Dr. Price m-a tras în coridor. Le cunosc pe aceste femei foarte bine, mi-a spus el. Ele au o rară și minunată sensibilitate, fiind capabile să simtă o mulțime de îngeri invizibili despre care Biblia ne spune că ei vizitează pământul. Dr. Price a spus că cele două femei, din momentul când au intrat în casă, au fost conștiente de o vastă companie de îngeri, mult mai mare decât au întâlnit ele vreodată la un loc. Ele spun că spațiul este îngrămădit cu îngeri. Lucrul acesta ne-a ajutat să trecem prin multe momente grele. Însă momentele grele au urmat și au venit pe neașteptate. Într-o duminică, în biserică, Roza a sărit din banca ei și a dat fuga la ușa din spate. Când am ajuns-o pe trotuar, ea plângea în hohote. Acel copilaș a fost tot ceea ce a putut să spună. Atunci mi-am dat seama că fata ce stătea lângă ea ținea un copilaș de aceeași vârstă cu a Carolinei. 4 femei tinere în biserică au născut în aceeași perioadă când s-a născut și Carolina și la vederea acestor copii a apucat odorul. Dar pe cum timpul trecea, noi am început să observăm o schimbare în noi înșine. Era vizibil de parcă lumea materială în jurul nostru era fără importanță, mult mai fără importanță decât altădată. Războiul se terminase. Ar fi fost timpul să încep construcția unei case noi. De ani de zile făcusem planul să construiesc o clădire mai mare când vor fi iarăși disponibile materiale de construcție. Eu voiam o cameră unde să pot lucra, Roza voia o bucătărie mare. Cu siguranță aveam nevoie de o cameră pentru musafiri, pentru evangheliștii ce adesea își petreceau sfârșitul de săptămână cu noi. Richard sau Jerry acum trebuiau să doarmă în altă parte pe canapea când veneau musafiri. Dar fără a spune un cuvânt, amândoi, atât Roza cât și eu, am știut oarecum că niciodată nu vom construi această casă. În parte s-a întâmplat așa pentru că această casă mică era umplută cu Carolina, care acum nu mai era. Aveam și o cameră de studiu, o cameră frumoasă de oaspeți și, totodată, toate dotările noi de la bucătărie, însă mi se păreau a nu mai avea nicio valoare. O parte din noi, Carolina, era acum în cer și din acest moment viața pe pământ avea o altă orientare. Dintr-o dată am observat ceva. De obicei, în fiecare dimineață, după ce Richard și Jerry plecau la școală, Roza și cu mine rămâneam la micuța masă pentru rugăciunea de dimineață, aplecându-ne capetele, spunându-i lui Dumnezeu despre îngrijorările zilei. Dar dintr-o dată, rugăciunea la masă nu a mai fost bună. Fără a spune un cuvânt, amândoi am știut că trebuie să ne plecăm pe genunchi când vorbim cu Dumnezeu. Împreună, într-o dimineață, am plecat în camera de zi și ne-am plecat pe genunchi pe carpeta orientală care fusese cadou de la familia Rozei cu prilejul aniversării a 10 ani de căsătorie. De atunci, pe această carpetă roșie închisă, umplută cu flori albastre, era locul nostru de întâlnire cu Dumnezeu. Asta nu înseamnă că ne era frică de Dumnezeu după moartea Carolinei. Aici El era oarecum mai larg, mai aproape, mai real. Prezența lui vie ne mâna pe genunchii noștri cu o teamă respectuoasă. Și eram în camera de zi, într-o dimineață, dimineață în care am făcut pasul hotărât, pas la care mă împotrivisem atât de mult timp. Doamne, am zis, eu nu știu cum este Roza, dar eu știu că eu nu te-am pus pe tine primul în viața mea. Da, am făcut unele întâlniri în cort, ceva în timpul meu, ceva din banii mei. Dar Tu știi și eu știu că familia mea a fost prima în inima mea. Doamne, eu vreau ca Tu să ocupi primul loc în inima mea. Am simțit mâna Rozei în mâna mea. Era totala confirmare de care am avut nevoie. Niciodată Roza nu a trebuit să spună multe. Ați ascultat un episod din cartea Cei mai fericiți oameni de pe pământ, carte scrisă de Demos Sakarian și John și Elizabeth Sherrill.